Ve studiu už vítám Františka Kalendu, publicistu se zaměřením na španělsky a portugalsky mluvící země, jak sám sebe uvádí, taky spisovatele. Můžete znát třeba jeho historickou detektivku Zlomený král. Františku, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Dneska tu ale nejsi kvůli historii, my si budeme povídat naopak o dění, které je vysoce aktuální, o aktuálních protestech a nepokojích, které zachvátily Chile, ale nejenom Chile, třeba taky Ekvádor. A přijde mi obecně, že to stojí mimo zájem toho zbylého světa, minimálně ten mediální, protože ty mediální oči jsou upřeny především k protestům v Hongkongu nebo taky k turecké agresi v Kurdistánu. No a proto bych se tě rád úplně nejdřív zeptal velmi obecně, co se vlastně v Chile, potažmo v Ekvádoru děje.
Já bych trošku bránil ty média, jejich zájem, ono je po světě teď takových protestů, že se to těžko všechno sleduje, například v Katalánsku taky, ale v Chile se děje to, že před týdnem oznámil chilský prezident Sebastián Piñera, že se bude zvyšovat cena za jízdné v metru v Santiagu, v hlavním městě, kde už je teď nejdražší metro v celé Latinské Americe. A bylo to zvýšení velmi drobné, vlastně v přepočtu asi o 1 korunu u nás, asi o 4% té ceny, ale byla to taková poslední kapka pro Chilany a hlavně pro mladší Chilany, takže začalo to tím, že studenti, nejčastěji studenti buď to základních a středních škol, ale taky vysokoškolští, začali organizovaně přeskakovat turnikety a vlastně protestovat tímhle způsobem. A posléze se to vyvinulo i v masové protesty, které teď o víkendu se velmi vymkly z ruky a které mimo jiné vedly k poměrně velkým případům násilí, žhářství, vandalismu, a vláda na to reagovala velmi tvrdě tím, že poprvé od pádu jim i Pinochetova režimu nasadila do ulic armádu, nějakých 10 000 vojáků do ulic Santiago, vyhlásila zákaz nočního vycházení, výjimečný stav a ty protesty vlastně velmi eskalovaly, rozšířily se i do dalších měst, i když v tom hlavním městě jsou zdaleka nejdůležitější, a přestože Piñera už v sobotu odvolal to zvýšení toho jízdného, tak protesty dál pokračovaly a vypadá to, že bude muset udělat výrazně větší kroky k tomu, aby ty násilnosti a nespokojenost uklidnil, což ostatně už dnes také oznámil.
Ty jsi zmínil nasazení armády. Proč je odpověď režimu tak tvrdá? Je to jenom dané snahou prostě zastavit násilnosti?
Určitě se Piñera, podle mého názoru, teda se Piñera snažil nějakým způsobem ty protestující zastrašit. Rychle je rozdrtit a ukázat, že tady odpověď režimu bude tvrdá. On taky prohlásil ze začátku, že jsme ve válce, takže to charakterizoval tímhle způsobem, ale je to bez pochyby taky reakce na to, nakolik násilné ty protesty rychle byly. Už v podstatě v pátek večer se začalo dít první rabování a připojily se k tomu skupinky, které maskovaných lidí, které třeba zapálili sídlo velké společnosti italské a zapalují autobusové stanice a rabují v těch ulicích, tak je to něco vlastně, co Chile vůbec nezná. Chile teda neznalo ani to nasazení armády a mělo hodně protestů v posledních letech, hlavně studentských protestů, ale nikdy vlastně nevybuchly tak rychle s takovým neuvěřitelným násilím. No, to je pro Chile vlastně úplně nová situace.
A protestující jsou studenti nebo už se přidávají i další sektory populace?
Už ne, v podstatě od víkendu se k tomu začaly přidávat širší skupiny populace. Obvykle se tvrdí, že se jedná v podstatě o členy střední třídy, dokonce i někteří penzisti třeba, protože jedním z velkých problémů jsou velmi nízké penze v Chile, takže v podstatě jsou to široké vrstvy populace. Samozřejmě ti lidé, kteří se dopouští toho vandalismu nebo těch jakoby násilných činů, tak tvoří velmi malou izolovanou skupinku těch protestujících a asi není možné říct, kdo jsou ve skutečnosti, asi jsou to častěji mladí lidé, ale není toto jádro těch protestů a zároveň přesto je to okamžitě diskvalifikuje tímhle způsobem.
A ta míra toho, jak to eskalovalo, tak dá se z toho odvozovat, že v Chile už dlouho něco tak bublalo pod povrchem, že tam ty sociální problémy sahají opravdu do velké hloubky?
A v Chile bublá hodně dlouho, už něco pod povrchem občas to vybublalo, už jsem zmiňoval, že vlastně už před několika lety se opakovaly vlny studentských protestů a stávek, které protestovaly proti tomu, že v Chile je vlastně privatizované školství od základních až po vyšší školy, za všechno se platilo, bylo to velmi těžko dostupné pro lidi z nižších vrstev, tady to se pokoušela řešit minulá prezidentka levicová, prezidentka Michelle Bacheletová. Ale ta nespokojenost je mnohem větší, Chile je nejnerovnější země v celém OECD a jedna z nejnerovnějších v celé Latinské Americe, což je docela velká konkurence v tomhle ohledu a vlastně ten Pinochetovský režim, který skončil před několika desítkami let, tak po sobě zanechal spoustu dědictví v podobě velmi silně neoliberální, velmi, bych tak řekl, nesociální, antisociální ekonomiky.
To není jediná oblast v Latinské Americe, kde něco hoří a něco se poměrně dramatického děje. V Ekvádoru vlastně už delší dobu se protestuje také. Tam to souvisí přesně s čím, Františku?
Tam to souviselo vlastně s úspornými opatřeními, které vláda musela navrhnout kvůli vysoké půjčce, kterou si vzala od Mezinárodního měnového fondu. Mimochodem, Mezinárodní měnový fond je takový regionální nepřítel číslo jedna, tomu už se podařilo dostat do šílených problémů Argentinu, tak když v Argentině řeknete Mezinárodní měnový fond, tak asi dostanete facku a v Ekvádoru to teď bude podobně. A takový ten zásadní krok, který vyhnal lidi do ulic, bylo to, že se po 40 letech zrušily subvence na pohonné hmoty, což v podstatě vedlo k tomu, že třeba ceny dieslu se zdvojnásobily během jednoho večera, ceny benzínu se zvýšily o 30% a návaznosti na tom se začaly zvyšovat ceny i všeho základního zboží, služeb, takže pro poměrně dost chudý Ekvádor, který byl teď v poslední době zvyklý na spíše sociálnější opatření, tak to bylo šokující.
Oproti tomu poměrově drobnějšímu zdražení v tom Chile toho jízdného, tak tady to byl ten hlavní důvod, nebo taky šlo o rozbušku něčeho, co doutnalo dál?
Tady bych řekl, že to byl určitě hlavní důvod, protože to skutečně velmi brutálně zasáhlo do rozpočtu každého a poměrově, aspoň přestože Chile je teda hodně nerovné, tak Chile je dost bohatá země, jako v rámci aspoň regionu Latinské Ameriky a Jižní Ameriky zvláště. Zatímco Ekvádor je jedna z těch chudších zemí a je to jedna z těch zemí, která je taky hodně závislá v podstatě na jediném vývozním artiklu a to je vývoz ropy a ta v dlouhodobém horizontu spíš klesala, i když teď zase se zvyšuje, takže tam ta nespokojenost bublala už docela dlouho a bublala i zase s různými třeba i environmentálními projekty už té původní vlády, takže tady do čela těchto protestů se v podstatě postavili kromě odborů Indiánské konfederace a ty vždycky vlastně v historii Ekvádoru vedli ten protest za změnu. Už svrhli předtím dva nebo tři prezidenty, takže.
Vím, že předjímat události nebo vývoj událostí v takhle turbulentním regionu a v nastavení tak je trochu ošemetné, ale najdeme nějaké paralely k tomu, co se vlastně dělo jak v Argentině nebo potom i v Brazílii, to znamená můžeme se obávat nástupu nějakého populismu, případně v brazilském případě fašismu?
No, v Brazílii je vlastně jako hodně jiný případ. Tam ten fašismus už do jisté míry nastoupil právě s Bolsonárem, ale myslím si, že tohle spíš povede k návratu těch levicových vlád a to je, myslím, vidět docela na Argentině, která po docela dlouhé a zdálo se zpočátku stabilní vládě Mauricia Macriho, který byl tedy pravicový miliardář, který dělal ty liberální reformy, tak došel svými liberálními reformami ke stejnému stavu, kde byla Argentina na začátku, jejich začátku a to bylo tedy k dalšímu, na hranici ekonomického kolapsu a teď to vypadalo a ukáže se tedy v podstatě příští měsíc, jak to dopadne, že tam možná zase zvítězí ta levicová vláda. Ale vypadá to na poměrně dlouhou nestabilitu v celém regionu. Problém je, že prostě ty země nerostou obecně. To se týká i Chile, které rostlo teda rychleji než třeba některé další, ale Brazílie stagnuje už v podstatě od obrovské hospodářské krize. Ta hospodářská krize, kterým si většina těch zemí prošla, tak vlastně nebyla následovaná nějakým jasným nějakým ekonomickým růstem, nějakou obnovou a v tuhle chvíli se hledá model, který by to teda nahradil. Evidentně to nebude ten neoliberální model, který se pokoušela řada vlád, teď bychom mohli říct, kteří nastoupili v té vlně pravicových prezidentů, ale zřejmě to nebude ani ten původní jako silně sociální až čávistický model, který byl zase oblíbený předtím a v podstatě nikdo neví teda, co to může být, protože Latinská Amerika je extrémně závislá na komoditách, obecně nemusí to být jenom ropa, to třeba taky měď v některých zemích a podobně, další vývozní artikly a jakmile je špatná ekonomická situace celkově, nebo se ty ceny těch komodit snižují, tak najednou celý kontinent trpí.
Říká František Kalenda, publicista, který byl hostem odpoledního On Air. Děkuji moc, Františku, že jsi udělal čas, přišel nám trochu osvětlit situaci, jak v Chile, tak i v okolním regionu.
Díky, snad to dopadne líp.
No, budeme držet palce samozřejmě a teď si ještě zahrajeme takovou možná motivační až skoro revoluční píseň od Pet Shop Boys, What Are We Going to Do About the Rich?